ตอนที่4ผู้ที่จะบรรลุถึงนิพพานจะต้องเอาชนะใจตนเองได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงวิทเรือนี้เพราะเรือที่วิทน้ำออกแล้วจะถึงฝั่งได้เร็วและเมื่อตัดราคะและโทสะได้แล้วต่อจากนั้นก็จะถึงนิพพานการบรรลุถึงนิพพานหมายถึงบรรลุถึงความว่างความเป็นอิสระคือใจไม่เกาะเกี่ยวไม่ติดอยู่ในสิ่งใดๆเมื่อปล่อยอารมณ์หรือความคิดอันใดได้แล้วความรู้สึกนึกคิดในเรื่องนั้นก็จะแห้งสนิทไปจากใจทันทีไม่มีอารมณ์ค้างหรือความกดดันเหลืออยู่ผู้ที่เข้าถึงนิพพานจะสามารถทำใจอย่างนี้ได้เสมอในทุกเหตุการณ์อีกในหนึ่งการบรรลุถึงนิพพานหมายถึงการเข้าถึงสัจธรรมกล่าวคือในเมื่อใจเป็นอิสระจากอารมณ์จากความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างได้จริงๆแล้วต่อจากนั้นความรู้แจ้งจากภายในก็จะหลั่งไหลออกมาซึ่งความรู้แจ้งที่ว่านี้เป็นความรู้แจ้งที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสเป็นความรู้แจ้งที่ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของตัณหาและอุปาทานเป็นความรู้แจ้งที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและสำหรับผู้ที่เข้าถึงภาวะอันนี้ได้แล้วไม่ว่าจะเห็นอะไรได้ยินอะไรหรือรู้อะไรก็ตามความหลงผิดในเรื่องนั้นๆจะไม่มีอยู่เลยซึ่งผิดจากคนธรรมดาที่จิตใจยังไม่เป็นอิสระยังเข้าไม่ถึงนิพพานนั้นไม่ว่าจะเห็นอะไรหรือได้ยินอะไรหรือจะรู้อะไรก็ตามถึงแม้ความรู้อันนั้นจะเป็นความรู้ที่ผ่านการทดสอบผ่านการพิสูจน์มาแล้วอย่างความรู้ในทางวิทยาศาสตร์แม้กระนั้นความรู้ที่ว่านี้ก็ก่อให้เกิดความหลงผิดได้ทุกเรื่องตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรอบรู้ในทางชีววิทยาอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางโดยได้เรียนรู้ถึงชีวิตของสัตว์ต่างๆนับตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวจนกระทั่งถึงชีวิตมนุษย์แต่แล้วนักวิทยาศาสตร์ประเภทนี้ทั้งที่ได้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่าส่วนต่างๆของสิ่งที่มีชีวิตและพฤติกรรมทุกอย่างมีความหมายแต่เขาก็ไม่อาจที่จะรู้ว่าข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้ก็คือข้อพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่าชีวิตทั้งหลายเกิดมาจากวิญญาณของตนแทนที่จะเข้าใจอย่างนี้นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายกลับเข้าใจไปว่าวิญญาณเป็นผลของชีวิตเหมือนกับแรงงานหรือกำลังขับเคลื่อนของเครื่องจักรซึ่งเกิดจากเครื่องจักรนั่นเองเพราะฉะนั้นในเมื่อเครื่องจักรเสียกำลังขับเคลื่อนเหล่านี้ก็หมดสิ้นไปนักวิทยาศาสตร์ส่วนมากเข้าใจว่าความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเป็นผลของสมองฉะนั้นเมื่อคนเราตายเส้นประสาทในสมองตายความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็อันตรธานสูญหายเขามองไม่เห็นว่าแม้คนเราตายแล้ววิญญาณก็ยังอยู่และวิญญาณนี่แหละคือตัวการที่จะสร้างชีวิตขึ้นมาอีกและนักวิทยาศาสตร์ส่วนมากก็มักจะเชื่อว่าต้นกำเนิดของมนุษย์มาจากสัตว์เซลล์เดียวที่ค่อยๆวิฒนาการขึ้นมาโดยลำดับเขามองไม่เห็นว่าต้นกำเนิดของชีวิตทั้งมวลก็คือสภาพของชีวิตที่เป็นโอปปาติกะเพราะในโลกของโอปปาติกะนั้นมีทุกอย่างอะไรที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ในโลกของโอปปาติกะก็มีทั้งนั้นและยิ่งกว่านั้นสภาพของวัตถุและสภาพของชีวิตอีกหลายอย่างซึ่งมีอยู่เฉพาะแต่ในโลกของโอปปาติกะส่วนในโลกมนุษย์ยังไม่มีแม้กระทั่งสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปจากโลกมนุษย์แต่เราก็สามารถที่จะค้นพบในโลกของโอปปาติกะได้ความรู้ต่างๆเหล่านี้สำหรับคนที่มีความยึดมั่นในความรู้ที่เรียนมาหรือในประสบการณ์ที่ผ่านมาปล่อยวางไม่ได้เขาจะไม่มีทางเข้าใจมองไม่เห็นคิดอย่างไรก็ไม่อาจที่จะเข้าใจได้ซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่รู้จักปล่อยวางแม้ในขั้นพื้นๆได้เช่นผู้ที่สามารถเข้าสมาธิได้ทำใจให้ว่างจากความรู้สึกนึกคิดต่างๆได้ซึ่งทำได้เพียงชั่วคราวแต่แม้กระนั้นเขาก็ยังสามารถที่จะอย่างรู้ได้ว่าชีวิตที่ลึกล้ำ ซึ่งตาธรรมดามองไม่เห็นนั้นมีอยู่อย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีจิตใจเป็นอิสระได้จริงๆอย่างน้อยก็เป็นพระโสดาบันนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าพระเสขะจักรู้แจ้งซึ่งชีวิตนี้พระเสขะจักรู้แจ้งซึ่งยมโลกซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกขอได้โปรดเข้าใจว่าทุกคนสามารถที่จะรู้แจ้งเรื่องเหล่านี้ด้วยตนเองพร้อมทั้งมีความแน่ใจด้วยทั้งนี้ก็เพราะเป็นหลักธรรมดาที่ว่าเมื่อสามารถทำใจให้เป็นอิสระจากความรู้สึกนึกคิดต่างๆได้ทำใจให้เป็นอิสระจากความอยากและความยึดถือต่างๆได้ความรู้แจ้งจากภายในก็จะเกิดขึ้นเองเหมือนคนที่ตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดจะด้วยวิธีใดก็ตามเมื่อตาหายบอดแล้วเขาก็พร้อมที่จะเห็นแจ้งสิ่งต่างๆในโลกนี้เหมือนกับที่คนอื่นเห็นความยุ่งยากเกี่ยวกับการที่จะศึกษาเรื่องนิพพานก็คือคนส่วนมากไปเข้าใจแต่ว่าการบรรลุถึงนิพพานหมายถึงตายแล้วไม่เกิดอีกซึ่งความหมายอันนี้คนทั่วไปไม่สนใจเพราะไม่เห็นประโยชน์และยังขัดกับสามัญสำนึกของคนทั่วไปอีกเพราะโดยธรรมดาทุกคนรักชีวิตอยากจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปไม่อยากตายและอะไรซึ่งตัวเองพอใจรักใคร่ก็อยากจะมีสิ่งนั้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นในเมื่อสอนว่านิพพานคือการตายแล้วไม่เกิดจึงได้ขัดกับความรู้สึกของคนทั่วไปด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้พยายามที่จะอธิบายความหมายในแง่อื่นๆซึ่งเป็นความหมายเบื้องต้นความหมายขั้นพื้นฐานที่จะต้องเข้าใจกันอย่างแจ่มแจ้งเสียก่อนอันหนึ่งถึงแม้จะเคยพูดมาแล้วบ่อยครั้งแต่ก็ใคร่ที่จะพูดอีกว่าการบรรลุถึงนิพพานนั้นต้องบรรลุในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่หลังจากตายและต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าการบรรลุถึงนิพพานมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันอย่างไรและมีประโยชน์ต่อคนอื่นๆอย่างไรเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้เน้นบ่อยครั้งว่าการบรรลุถึงนิพพานหมายถึงการบรรลุถึงความว่างความเป็นอิสระซึ่งในเมื่อเข้าถึงได้แล้วก็จะทำให้เกิดความรู้แจ้งจากภายในซึ่งความรู้แจ้งที่ว่านี้เป็นความรู้แจ้งที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและพร้อมที่จะเกิดถ้าหากใจของเราว่างและเป็นอิสระจริงๆคนที่สามารถเข้าสมาธิได้ทำใจให้สงบได้บางคนจะรู้สึกว่าจิตใจสบายปลอดโปร่งจะนึกคิดอะไรก็ว่องไวเข้าใจอะไรก็ง่ายความจำก็ดีขึ้นเพียงแค่นี้เราก็ได้รับประโยชน์มากมายแล้วแต่ขอให้สังเกตว่าคนที่เข้าสมาธิได้ก็คือคนที่ทำใจให้ว่างจากนิวรณ์ทั้ง5ได้และถ้าหากสมาธิสูงขึ้นไปอีกก็สามารถที่จะทำใจให้ว่างจากความนึกคิดซึ่งคนที่ทำได้ก็หมายถึงว่ากำลังจะพ้นไปจากอิทธิพลของประสาทสัมผัสพ้นจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมแต่ถึงกระนั้นก็ต้องคอยบังคับเผลอไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งถ้าหากในใจมีปีติและสุขก็แปลว่าตัณหาอุปาทานยังมีอยู่ยังไม่สงบจริงๆใจยังไม่เป็นอิสระจริงๆต่อเมื่อสามารถเข้าสมาธิได้ถึงฌานขั้นที่4ซึ่งในฌานนี้ปีติและสุขไม่มีจิตเป็นอุเบกขากับเอกัคคตาเท่านั้นในขณะนี้ใจบริสุทธิ์มากเพราะสงบจากตัณหาอุปาทานแต่นี่ก็หมายความแต่เพียงว่าจิตบริสุทธิ์และเป็นอิสระแต่เพียงจิตสำนึกเท่านั้นส่วนจิตไร้สำนึกคือภวังคจิตนั้นยังคงมีตัณหาอุปาทานและพร้อมที่จะเกิดหรือถึงแม้มันจะไม่เกิดมันก็มีอิทธิพลครอบงำจิตสำนึกทำให้รู้แจ้งอริยสัจรู้แจ้งธรรมอื่นๆได้ไม่ดีพอคือถึงจะเข้าใจอย่างไรก็ยังไม่ลึกซึ้งต่อเมื่อตัณหาอุปาทานในสันดานเหลือน้อยเจือจางมากนั่นแหละจึงจะเริ่มรู้สึกจริงๆว่าการเกิดเป็นทุกข์ตัณหาเป็นตัวการซึ่งทำให้ต้องเกิดอีกนี่คือต้นเหตุแห่งความทุกข์ การดับตัณหาเสียได้คือความพ้นทุกข์และจะดับตัณหาได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ได้อย่างบริบูรณ์ความรู้แจ้งเช่นนี้ไม่ใช่ความเข้าใจแต่หากเป็นความรู้สึกที่แจ่มแจ้งมาจากภายในเป็นความรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งด้วยความรู้สึกอันนี้เท่านั้นจึงจะสามารถละกิเลสได้คนที่จะบรรลุถึงนิพพานหรือเข้าใจนิพพานอย่างแจ่มแจ้งต้องสามารถเข้าสมาธิได้เพราะผู้ที่เข้าสมาธิได้นั้นย่อมรู้แจ้งโดยตัวเองว่าใจที่เป็นอิสระใจที่หลุดพ้นจากตัณหาอุปาทานใจที่ไม่เกาะเกี่ยวไม่ติดอยู่ในอารมณ์ใดๆนั้นมีประโยชน์อย่างไรสำหรับผู้ที่เข้าสมาธิได้ย่อมจะเข้าใจถึงความจริงดังที่กล่าวมาด้วยตัวเองอย่างแจ่มแจ้งทีเดียวเพราะฉะนั้นจิตใจจึงน้อมไปเพื่อที่จะละตัณหาอุปาทานให้ขาดจากสันดานเพื่อต้องการจะให้ใจได้เป็นอิสระอย่างเต็มที่ไม่ต้องคอยระมัดระวังไม่ต้องคอยควบคุมกันอีกต่อไปขอให้สังเกตว่าคนที่ทำสมาธิได้แม้ในขั้นต้นๆเขาก็จะเริ่มเข้าใจด้วยตัวเองว่าตัวเราเป็นผลที่เกิดมาจากวิญญาณจากวิบากต่างๆที่สะสมอยู่ในวิญญาณหรือพูดอีกในหนึ่งเขาจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าตราบใดที่เรายังต้องการมีชีวิตชีวิตจะต้องมีอยู่ตลอดไปแต่จะเป็นไปในแบบไหนดีชั่วอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับวิบากผู้ที่จะบรรลุถึงนิพพานจะต้องเข้าใจความจริงดังที่กล่าวมานี้อย่างแจ่มแจ้งก่อนขอพูดสั้นๆว่าคนที่จะบรรลุถึงนิพพานนั้นก่อนอื่นจะต้องมีความแน่ใจว่าตัวเราแท้ๆนั้นไม่มีมีแต่ตัวตนที่เป็นวิบากซึ่งตัวตนอันนี้มันจะมีอยู่ตลอดไปในเมื่อเราต้องการที่จะให้มันอยู่ใครๆก็ไม่สามารถจะฆ่าหรือทำลายได้ศาสตราวุธยาพิษหรือเครื่องประหารใดๆก็ไม่อาจจะทำอันตรายได้ขอได้โปรดจำไว้ว่าผู้ที่จะบรรลุถึงนิพพานได้จริงๆนั้นจะต้องเข้าใจและมีความเชื่อมั่นในหลักดังที่กล่าวมานี้อย่างแจ่มแจ้งและการที่เขาเริ่มรู้สึกว่าความเกิดเป็นทุกข์ก็เพราะมองเห็นว่าถ้ายังอยากจะเกิดยังอยากที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตัณหาก็จะหมดไปจากสันดานไม่ได้และเมื่อตัณหายังมีอยู่ใจก็จะเป็นอิสระอย่างเต็มที่ไม่ได้และจะพ้นทุกข์จริงๆก็ไม่ได้หลักสำคัญก็คือคนที่จะเห็นว่าตัณหาคือต้นเหตุแห่งความทุกข์นั้นก็ต่อเมื่อเขาได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งมาแล้วว่าตัณหานี่แหละคือตัวการที่ทำให้ต้องเกิดอีกถ้ายังไม่เข้าใจยังไม่แน่ใจว่าชีวิตเกิดขึ้นจากความต้องการของเราเองก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นโทษของตัณหาอย่างลึกซึ้งการเห็นโทษของตัณหาหมายถึงมองเห็นว่าถ้าใจยังเกาะเกี่ยวยังติดยังปล่อยวางสิ่งต่างๆไม่ได้อย่างเด็ดขาดใจก็จะเป็นอิสระอย่างแท้จริงไม่ได้และเมื่อใจไม่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์การที่จะรู้แจ้งสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงก็ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อันหนึ่งสำหรับคนที่บรรลุถึงนิพพานเขาย่อมจะมองเห็นชัดว่าความรู้ที่มาจากประสาทสัมผัสไม่ว่าจะโดยวิธีใดๆหรือถึงแม้จะมีเครื่องมือช่วยการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสกว้างขวางลึกซึ้งแจ่มแจ้งมากสักเพียงไรก็ไม่อาจที่จะรู้แจ้งในสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงขอให้สังเกตว่าคนที่ต้องการจะละตัณหานั้นความรู้สึกไม่ได้ไปหนักหน่วงอยู่ที่ต้องการไม่อยากเกิดจุดที่เขาสนใจจริงๆไม่ใช่อยู่ที่จุดนี้แต่อยู่ที่เขารู้แจ้งว่าใจของเขาจะเป็นอิสระได้อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อไม่ต้องการที่จะเกิดอีกไม่ต้องการที่จะเป็นอะไรไม่ต้องการที่จะมีอะไรแต่ต้องการที่จะออกไปจากนามรูปต้องการที่จะให้วิญญาณดับสนิทโดยไม่มีความกดดันอยู่ภายในต้องการเข้าถึงความว่างอย่างสมบูรณ์เพราะต้องการอย่างนี้จึงได้มองเห็นว่า การเกิดเป็นความทุกข์ความอยากเกิดหรืออยากที่จะมีตัวตนคือต้นเหตุแห่งความทุกข์การดับความอยากทุกอย่างให้หมดสิ้นไปคือความพ้นทุกข์และเราจะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อต้องปฏิบัติตามมรรคมีองค์8เท่านั้นทางอื่นนอกจากนี้ไม่มีเลยอันหนึ่งได้เคยอธิบายมาแล้วว่าพระโสดาบันก็คือบุคคลที่ได้เริ่มรู้แจ้งแล้วว่านิพพานคืออะไรการเข้าถึงนิพพานมีประโยชน์อย่างไรแต่ถึงกระนั้นก็ยังพอใจที่จะมีตัวตนยังอยากที่จะมีนามรูปยังไม่เบื่อที่จะมีนามรูปแต่ก็เบื่อที่จะมีนามรูปหรือมีตัวตนชนิดต่ำช้าชนิดที่ไม่มีคุณธรรมชนิดที่ตกเป็นทาสของอารมณ์หรือสิ่งแวดล้อมและจะต้องประสบกับความทุกข์ต่างๆอีกมากมายตัวตนอย่างนี้ไม่ต้องการมันเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งเราเคยเป็นสุนัขหรือเคยเป็นแมวแต่มาบัดนี้เราได้เกิดมาเป็นคนแล้วและจำได้ว่าเราเคยเกิดเป็นสุนัขหรือเคยเป็นแมวซึ่งคนที่ว่านี้ถึงแม้จะรู้อยู่ว่าครั้งนั้นตนมีการอยู่ดีกินดีเจ้าของรักใคร่เอาใจใส่อย่างดีแต่ก็ไม่ปรารถนาที่จะเกิดเป็นสุนัขหรือเป็นแมวอีกไม่ว่าในกรณีใดๆแต่ในเวลาเดียวกันก็ยังพอใจในความเป็นมนุษย์ยังอยากที่จะเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปพระโสดาบันก็เช่นเดียวกันเป็นผู้ที่ไม่ปรารถนาตัวตนชนิดต่ำช้าชนิดที่จะนำไปสู่อบายภูมิแต่ก็ยังพอใจในตัวตนที่ประณีตตัวตนที่มีความสมบูรณ์ไม่ต้องทุกข์ยากลำบากเหมือนเมื่อก่อนซึ่งตัวตนเช่นนี้ท่านมองเห็นและก็แน่ใจว่าจะต้องได้เพราะเหตุนี้พระโสดาบันจึงยังต้องเกิดอีกแต่ก็จะไม่เกิดในอบายภูมิเป็นอันขาดจากที่อธิบายมาแล้วท่านเห็นแจ้งแล้วหรือยังว่าการศึกษาในเรื่องนิพพานนั้นจะมามัวศึกษากันแต่ในทางทฤษฎีอย่างเดียวโดยไม่มีการปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนาย่อมไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมีแต่จะก่อให้เกิดการเข้าใจผิดทำให้มองเห็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าทั้งที่ทุกคนก็ปรารถนาที่จะเป็นคนนอนหลับง่ายต้องการที่จะเอาชนะใจตนเองต้องการที่จะขับไล่ความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ต้องการออกไปโดยง่ายต้องการที่จะให้จิตใจปลอดโปร่งเยือกเย็นสบายอยู่เสมอต้องการที่พึ่งทางใจชนิดที่มั่นคงยั่งยืนตลอดไปต้องการความสมบูรณ์ของชีวิตซึ่งความปรารถนาที่กล่าวมานี้จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องศึกษาและปฏิบัติไปตามทางที่จะนำไปสู่นิพพานเท่านั้นทางอื่นนอกจากนี้ถ้าหากจะช่วยได้ก็เพียงเป็นเพื่อนปลอบประโลมใจชั่วคราวเท่านั้นเพราะไม่สามารถที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงถ้าท่านที่มีศรัทธาต้องการจะบรรลุถึงนิพพานจริงๆคือต้องการที่จะทำใจให้เป็นอิสระไม่ให้ใจเกาะเกี่ยวติดอยู่ในสิ่งใดๆแม้เป็นบางครั้งนั้นถ้าหากท่านต้องการอย่างนี้จริงๆก็จงพิจารณาถึงหลักปฏิบัติที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงวิทเรือนี้เพราะเรือที่วิทน้ำออกแล้วจะถึงฝั่งได้เร็วและเมื่อละราคะและโทสะได้แล้วต่อจากนั้นก็จะบรรลุถึงนิพพานคำว่าวิทน้ำในคำพีอธิบายว่าได้แก่การตัดกามวิตกพยาปาทวิตกและวิหิงสาวิตกซึ่งวิตกทั้ง3อย่างนี้ตามหลักมรรคมีองค์8ถือว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะความคิดที่ผิดกามวิตกคนที่หมกมุ่นคิดแต่ในเรื่องความสนุกสนานเพลิดเพลินในทางกามารมณ์คิดแต่เรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องสนุกสนานเฮฮาความคิดในลักษณะอย่างนี้เรียกว่ากามวิตกซึ่งตามศัพท์แปลว่าความนึกคิดในเรื่องกามชีวิตของคนธรรมดาทั่วไปส่วนมากจะหมกมุ่นอยู่แต่ในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นคำว่าวิทเรือจึงหมายถึง ให้พยายามที่จะคิดตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปว่าพยายามที่จะบรรเทาความรู้สึกนึกคิดในเรื่องเหล่านี้ให้น้อยลงไม่เห็นแก่กินแก่เที่ยวไม่คิดแต่จะแสวงหาความสุขในเรื่องกามารมณ์อย่างเดียวแต่ให้พยายามที่จะฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนาคิดแสวงหาความสุขจากความสงบภายในคิดที่จะชำระใจให้บริสุทธิ์จากราคะตัณหาบ้างความคิดอย่างนี้เรียกว่าเนกขัมมวิตกซึ่งตามศัพท์แปลว่าคิดออกจากกามและจัดเป็นสัมมาสังกัปปะความดำริชอบอย่างหนึ่งพยาปาทวิตกความคิดพยาบาทคือความคิดที่ประกอบไปด้วยความโกรธแค้นความเกลียดความคิดในลักษณะอย่างนี้ถ้ามีมากก็แปลว่าในเรือมีน้ำมากซึ่งถ้าหากมีมากจริงๆเรือก็จะล่มไปไม่ถึงฝั่งเพราะฉะนั้นคำว่าวิตเรือจึงหมายถึงให้พยายามคิดในทางตรงกันข้ามคืออย่าคิดด้วยความโกรธความเกลียดหรือด้วยความอาฆาตพยาบาทต่างๆแต่ให้คิดในทางเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยู่เสมอวิหิงสาวิตกความคิดเบียดเบียนคนที่คิดแต่จะเบียดเบียนคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นไม่คำนึงถึงว่าการกระทำของตัวเองจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไม่ขอให้ตัวเองได้ประโยชน์เป็นใช้ได้ความคิดในลักษณะอย่างนี้ถ้ามีมากหรือเกิดขึ้นบ่อยๆก็แปลว่าในเรือมีน้ำมากฉะนั้นการวิทย์น้ำจึงหมายถึงให้พยายามคิดในทางตรงกันข้ามคือคิดในทางที่จะเกื้อกูลด้วยความกรุณาต่อผู้อื่นขอให้สังเกตว่าคนที่ไม่มีพยาปาทวิตกก็คือคนที่มีความคิดประกอบไปด้วยเมตตาคนที่ไม่มีความคิดเบียดเบียนก็คือคนที่มีความคิดประกอบไปด้วยความกรุณาขอได้โปรดจำไว้ว่าคนที่จะฝึกสมาธิง่ายนั้นจะต้องเป็นคนที่คิดจะออกจากกามและไม่คิดที่จะโกรธเคืองใครไม่คิดที่จะเบียดเบียนใครอันนี้ควรจะเป็นข้อสังเกตสำหรับพิจารณาว่าคนประเภทไหนฝึกสมาธิได้ง่ายคนประเภทไหนฝึกสมาธิได้ยากและดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าตราบใดที่เรายังเข้าสมาธิไม่ได้ทำใจให้เป็นอิสระจากนิวรณ์ทั้งห้าไม่ได้แม้แต่เพียงชั่วขณะก็แปลว่าจะไม่มีทางที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองว่านิพพานมีคุณค่าสูงเพียงไรและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์เพียงไรเพราะในเมื่อใจไม่เคยเป็นอิสระแม้เพียงชั่วขณะซึ่งยังไม่ใช่การเป็นอิสระอย่างแท้จริงก็ยังไม่เคยรู้สึกนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้แจ้งว่านิพพานซึ่งหมายถึงการทำใจให้เป็นอิสระได้อย่างสมบูรณ์นั้นมีคุณค่าสูงเพียงไรมีประโยชน์อย่างไรด้วยเหตุนี้คนที่ไม่คิดที่จะวิทย์น้ำมีแต่จะปล่อยให้เรือรั่วปล่อยให้น้ำไหลเข้าไปอยู่เรื่อยๆจึงไม่อาจที่จะไปถึงฝั่งคือนิพพานได้อย่างแน่นอนอันหนึ่งการตัดราคะโทสะตามความรู้สึกของคนทั่วไปรู้สึกกันว่าเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้และยังไม่เคยเห็นว่าใครทำได้ด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่คิดละกันและบางคนกลับเห็นว่ามันเป็นของจำเป็นที่จะต้องมีเสียด้วยซ้ำเพราะถือว่าเป็นของธรรมดาที่มนุษย์จำเป็นจะต้องมีโปรดจำไว้ว่าผู้ที่เข้าใจแบบนี้ก็คือผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอันที่จริงในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปเราก็เห็นได้ชัดว่าถ้าหากใครจะมีราคะและโทสะเกิดอยู่ตลอดเวลาก็จะหาความสุขไม่ได้เลยจะเป็นเหมือนอยู่ในกองไฟคนที่ตกนรกในชีวิตประจำวันเราจะสังเกตได้ง่ายมากจากบุคคลประเภทนี้โดยเฉพาะผู้ที่มีราคะมากหมกมุ่นอยู่แต่ในสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรจะศึกษาเล่าเรียนอะไรหรือแม้คิดจะทำความดีอะไรก็ทำไปเพื่อสิ่งเหล่านี้คนประเภทนี้เราจะเห็นว่าเขามีความสุขมีความร่าเริงก็เฉพาะในเวลาสมความปรารถนาเท่านั้นแต่ไม่มีใครในโลกนี้ที่ต้องการสิ่งเหล่านี้มาก แล้วจะสมความปรารถนาทุกครั้งเสมอไปความรู้สึกในเรื่องนี้ยิ่งตามใจมากความผิดหวังความไม่สมใจความไม่ถูกใจก็จะมีมากขึ้นโดยลำดับและถ้ายิ่งความผิดหวังมีอยู่นานก็จะยิ่งเห็นได้ชัดว่าจิตใจอยู่ในความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเป็นการตกนรกอย่างเห็นได้ชัดและโดยธรรมดาคนที่มีราคะมากโทสะก็ย่อมจะมากด้วยเว้นไว้แต่จะเป็นคนที่มีพื้นคุณธรรมสูงเช่นความเมตตากรุณาสูงโทสะจึงเบาบางลงแต่ถึงอย่างนั้นถ้าหากพื้นแห่งการปล่อยวางซึ่งเกิดจากสมาธิและวิปัสสนามีไม่พอเพราะไม่เคยอบรมมาหรืออบรมมาน้อยก็จะกลายเป็นโรคประสาทง่ายที่สุดเพราะว่าจะทนไม่ได้ต่อสิ่งที่ขัดใจแม้เล็กๆน้อยๆและจะกลายเป็นคนคิดมากตัดความคิดที่ทรมานใจไม่ออกพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดไม่เห็นโทษของกามดื่มด่ำอยู่แต่ในกามเราย่อมกล่าวว่าผู้นั้นจะมีคติเป็นสองคือไม่ไปนรกก็เป็นสัตว์เดรัจฉานการวิทย์น้ำในความหมายดังที่กล่าวมาคนทั่วไปควรจะพิจารณาให้มากยิ่งเหตุการณ์ทุกวันนี้ซึ่งมีแต่จะยั่วเย้าให้คนหลงไหลในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นก็ยิ่งต้องพยายามหาทางปลีกตัวออกจากสิ่งเหล่านี้บ้างอย่างน้อยก็ขอให้คิดว่าคนที่จะมีความสุขมีความเจริญนั้นจะต้องเป็นคนที่มีเวลาว่างจากกิเลสเหล่านี้บ้างไม่เช่นนั้นจะทำงานให้ได้ผลจริงๆนั้นจะศึกษาเล่าเรียนให้ได้ผลจริงๆย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถึงแม้เรารู้สึกว่าไม่อาจจะตัดได้ก็ขอให้คิดแต่เพียงว่าทำอย่างไรจึงจะให้มันน้อยลงได้ไม่ให้มันมีมากเหมือนอย่างที่เราเห็นจากคนอื่นหรือจากตัวเองในบางครั้งแปลว่าแม้เราจะยังไม่คิดไปนิพพานแต่การวิทย์น้ำออกจากเรือคือพยายามตัดกามวิตกพยาปาทวิตกและวิหิงสาวิตกนั้นย่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนโดยแน่แท้ตอนที่5ผู้ที่จะบรรลุถึงนิพพานจะต้องได้ฌานฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไม่มีปัญญาปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไม่มีฌานผู้ใดมีทั้งฌานและปัญญาผู้นั้นอยู่ใกล้นิพพานโดยปกติคนทั่วไปไม่รู้ว่าคนเราสามารถที่จะเอาชนะความทุกข์ได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายหรือความทุกข์ทางใจซึ่งรวมทั้งสามารถที่จะเอาชนะความยากจนความขาดแคลนความอาภัพความพิการความเจ็บป่วยและทุกข์อื่นๆอีกทุกอย่างการเอาชนะความทุกข์ในความหมายของพุทธศาสนาไม่ได้หมายความแต่เพียงว่าเอาชนะความทุกข์ในทางใจเท่านั้นขอให้สังเกตว่าปัญหาของมนุษยชาติที่ใหญ่ที่สุดซึ่งใครๆก็คิดว่าเอาชนะไม่ได้คือความแก่ความเจ็บและความตายปัญหาที่ว่านี้สำหรับคนที่เข้าถึงพุทธศาสนาทุกคนก็จะบอกว่าแม้ปัญหาอย่างนี้ก็แก้ไขได้เอาชนะได้เพราะผู้ที่เข้าถึงพุทธศาสนาคือรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของตนโดยเฉพาะคือรู้แจ้งว่าทุกอย่างเกิดจากใจสำคัญที่ใจนั้นย่อมจะรู้ดีว่าชีวิตของคนเราเกิดมาจากความต้องการของเราเองกล่าวคือเกิดจากตัณหาดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหาโปโนภวิกาซึ่งแปลว่าตัณหาทำให้เกิดอีกเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาทุกอย่างถ้าเรามุ่งมาแก้ไขที่จิตใจของตนเองแล้วก็จะสามารถแก้ปัญหาได้หมดทุกอย่างเพราะในเมื่อจิตใจของเรามีความสมบูรณ์แล้วทุกอย่างก็จะสมบูรณ์ขึ้นมาเองแต่อย่างไรก็ดีการที่จะเข้าใจความจริงดังที่กล่าวมานี้ไม่ใช่ของง่ายสำหรับคนทั่วไปทั้งนี้ก็เพราะคนเราโดยทั่วไปใช้แต่ความรู้ที่เกิดจากประสาทสัมผัสซึ่งเป็นขอจำกัดและถึงแม้ในปัจจุบันจ จะมีเครื่องมือช่วยขยายความรู้ทางประสาทสัมผัสได้กว้างขวางขึ้นมากก็จริงแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้เข้าถึงความจริงแท้ๆของชีวิตเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังเข้าสมาธิไม่ได้ยังดับความนึกคิดไม่ได้ก็จะต้องตกเป็นทาสของความรู้ที่มาจากประสาทสัมผัสอยู่ตลอดเวลาและยิ่งกว่านั้นแม้บางคนจะเข้าสมาธิได้ลึกจนกระทั่งมีญาณพิเศษเกิดขึ้นจากภายในซึ่งเป็นความรู้ที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสเช่นสามารถระลึกชาติได้มีตาทิพย์สามารถมองเห็นโอปปาติกะทั้งหลายได้อย่างนี้เป็นต้นถึงแม้จะมีความสามารถถึงขนาดนี้แต่ถ้าหากยังไม่รู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องไตรลักษณ์ยังไม่รู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจไม่รู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทความรู้ทุกอย่างก็ยังถูกจำกัดด้วยตัณหาอุปาทานและเมื่อความรู้ถูกจำกัดด้วยตัณหาอุปาทานก็ย่อมหมายถึงยังมีอวิชชาคือไม่อาจจะรู้แจ้งสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นควรจะตระหนักให้มากว่าคนที่มีความรู้มากซึ่งถึงแม้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางไหนก็ตามหรือโดยที่สุดแม้จะเป็นปราชญ์ในทางศาสนาและปรัชญาต่างๆแต่ถ้าหากยังเข้าสมาธิไม่ได้ยังทำใจให้เป็นอิสระจากนิวรณ์ไม่ได้กล่าวคือนั่งสมาธิทีไรก็มักจะง่วงหรือฟุ้งซ่านหรือถึงแม้ในบางครั้งจิตจะสงบไม่ง่วงไม่ฟุ้งซ่านแต่ถ้าหากความสดชื่นจากภายในยังไม่เกิดก็หมายถึงว่าจิตยังไม่สงบจากนิวรณ์จริงๆซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งในหลักวิชาที่ตนกำลังศึกษาอยู่ยิ่งในหลักวิชาในทางศาสนาด้วยแล้วยิ่งไม่มีทางที่จะเข้าใจความหมายของพุทธศาสนาได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและถูกต้องจริงๆทั้งนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมก็โดยอาศัยใจที่บริสุทธิ์จากกิเลสโดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นการบริสุทธิ์โดยสันดานและทรงเข้าสมาธิได้ลึกที่สุดซึ่งไม่เพียงแต่ทรงได้สมาบัติ8เท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงได้สมาบัติอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นขั้นพิเศษและสูงสุดคือนิโรธสมาบัติพระองค์เป็นคนแรกที่ทำได้และด้วยการเข้าถึงสมาบัติอันนี้เองพระองค์จึงทรงรู้แจ้งสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงโดยไม่มีเหลือเมื่อได้ทราบทางแห่งการตรัสรู้ของพระองค์ดังที่กล่าวมานี้ท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าคนที่มัวศึกษาแต่ตำราอย่างเดียวยังไม่สนใจฝึกสมาธิยังเข้าสมาธิไม่ได้ก็เป็นการเสียเวลาโดยใช่เหตุเพราะถึงจะเก่งในทางตำราอย่างไรก็ไม่อาจจะแทงตลอดในคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์เมื่อเขารู้แจ้งในสิ่งใดเช่นรู้แจ้งในเรื่องเกี่ยวกับจุลินทรีย์ต่างๆเมื่อเราต้องการที่จะมีความรู้แจ้งเหมือนนักวิทยาศาสตร์เราก็ต้องศึกษาค้นคว้าโดยวิธีเดียวกันกับนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะก็คือจะต้องศึกษาโดยวิธีใช้กล้องจุลทรรศน์จะมัวแต่อ่านตำราอย่างเดียวไม่มีทางจะรู้แจ้งสำหรับพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันเมื่อเราต้องการจะรู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องใช้วิธีเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้มาแล้วนั่นก็คือต้องพยายามฝึกสมาธิให้ได้ถึงแม้จะไม่ได้ขั้นสูงสมาธิขั้นพื้นๆก็ควรจะหัดให้ได้ไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางที่จะรู้แจ้งตัวเองนักศึกษาในทางตำราในปัจจุบันนี้มีมากมายแต่ที่สามารถเข้าสมาธิได้มีน้อยมากด้วยเหตุนี้เองนักตำรากับนักปฏิบัติจึงมักจะแปลความหมายข้อความในคัมภีร์แตกต่างกันพวกนักตำราจะพยายามแปลความหมายตามศัพท์ตามไวยากรณ์อย่างเคร่งครัดหรือความหมายที่นอกเหนือไปจากตัวหนังสือบอกส่วนนักปฏิบัติที่ขาดความรู้ทางปริยัติก็มักจะตั้งทฤษฎีหรือบัญญัติศัพท์ขึ้นเองซึ่งทำให้เข้ากับนักปริยัติไม่ได้และที่ผิดพลาดกันมากที่สุดก็คือ นักปฏิบัติที่ขาดความรู้ทางปริยัติอย่างเพียงพอนั้นมักจะมีแนวความคิดผิดออกนอกทางไปโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ก็เสียเวลาไปโดยใช่เหตุเพราะบางเรื่องบางอย่างที่ตัวเองค้นคว้าได้นั้นถ้าศึกษาให้ดีซะก่อนและปฏิบัติก็จะทำให้เสียเวลาน้อยมากและทั้งจะเกิดความรู้แตกฉานได้รวดเร็วและถูกต้องอีกด้วยเวลานี้การอธิบายหลักธรรมโดยอาจารย์ที่ต่างสำนักกันมักจะมีการขัดแย้งกันอยู่เสมอซึ่งได้สร้างความงุนงงความสงสัยให้แก่คนทั้งหลายเป็นอันมากทำให้เขาเหล่านั้นเกิดความลังเลไม่รู้ว่าจะยึดหลักอันไหนดีจึงจะถูกต้องการแตกแยกในทำนองนี้ได้ทำให้เกิดนิกายย่อยๆขึ้นมาโดยลำดับส่วนวิธีของข้าพเจ้าเท่าที่ปฏิบัติมาก็คือครั้งแรกพยายามศึกษาหลักปริยัติให้ดีที่สุดและในเวลาเดียวกันก็พยายามศึกษาวิชาการทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์ในอันที่จะช่วยให้เข้าใจหลักธรรมกว้างขวางขึ้นและสะดวกในการที่จะนำไปอธิบายให้คนทั้งหลายเข้าใจได้ง่ายและวิธีการอีกอย่างก็คือพยายามนำเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจำได้และเข้าใจดีแล้วมาพิจารณาใคร่ครวญในเวลาที่อยู่ในสมาธิอีกข้าพเจ้าได้อาศัยวิธีนี้มาตลอดจึงทำให้มีความเข้าใจความหมายของธรรมกว้างขวางลึกซึ้งขึ้นและยังสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าวันไหนเข้าสมาธิได้ดีเป็นพิเศษในวันนั้นก็จะมีความเข้าใจแตกฉานกว้างขวางมากกว่าในเวลาอื่นด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้พยายามสนับสนุนส่งเสริมที่จะให้ใครต่อใครมีความสนใจในทางสมาธิโดยส่วนตัวในปัจจุบันนี้ข้าพเจ้ามีความแน่ใจอย่างยิ่งว่าพระพุทธศาสนาสามารถแก้ปัญหาให้แก่คนเราได้ทุกอย่างข้อสำคัญขอให้เข้าใจคำว่าทุกอย่างเกิดจากใจสำคัญที่ใจให้ลึกซึ้งเท่านั้นก็จะมองเห็นทางแก้ปัญหาได้ทุกอย่างทั้งจะมองเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ายังเทวาพิปัตเถนติสัพพเมเตนะลัพพติแปลว่าทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาซึ่งผลใดๆผลนั้นๆทุกอย่างย่อมได้ด้วยบุญที่สะสมเอาไว้คำสอนบทนี้ข้าพเจ้าถือว่าเป็นกฎตายตัวไม่มีข้อยกเว้นเลยซึ่งหมายความว่าถ้าเราต้องการสิ่งใดเราก็ต้องพยายามทำความดีด้วยการมุ่งสร้างจิตใจของเราให้สูงขึ้นด้วยคุณธรรมต่างๆซึ่งเมื่อเราสะสมบุญกุศลไว้อย่างเพียงพอแล้วปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมความปรารถนาทุกประการการทำใจให้ว่างเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนเพราะคำว่าทำใจให้ว่างนั้นหมายถึงความสามารถที่จะขับไล่ความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ต้องการออกไปจากใจได้ควบคุมตัวเองให้อยู่ในเหตุผลได้อะไรซึ่งไม่มีเหตุผลก็พร้อมที่จะปล่อยวางได้ทันทีหรือความนึกคิดอันใดที่ก่อให้เกิดความทุกข์ก่อให้เกิดความวิตกกังวลก่อให้เกิดความกลัวหรือความรู้สึกที่ไม่ดีอย่างอื่นก็พร้อมที่จะปัดมันออกไปได้คำว่าทำใจให้ว่างในความหมายเบื้องต้นมีความหมายดังที่กล่าวมานี้ไม่ได้หมายถึงการทำใจให้ว่างจากความรู้สึกนึกคิดโดยประการทั้งปวงซึ่งเป็นความหมายในขั้นสูงสุดแต่อย่างไรก็ดีคนที่จะเข้าถึงความว่างในความหมายขั้นสูงคือการเข้าถึงนิพพานนั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยการหัดทำใจให้ว่างในความหมายดังที่กล่าวมานี้ก่อนถ้าเพียงขนาดนี้ทำไม่ได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงความหมายในขั้นสูงอันหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าการทำใจให้ว่างในความหมายเบื้องต้นโดยธรรมดาก็เป็นการยากอยู่แล้วสำหรับคนทั่วไปซึ่งหมายถึงน้อยคนมากที่จะทำได้แต่ก็จงคิดดูในเมื่อเราต้องการความพ้นทุกข์ต้องการที่จะให้ชีวิตมีความสมบูรณ์เรามีทางอื่นหรือไม่ที่จะไม่ต้องเดินทางนี้ถ้าท่านเข้าใจเรื่องชีวิตดีท่านก็จะเห็นว่า เราไม่มีทางเลือกเลยไม่ว่าทางนี้จะยากสักเพียงไรเราก็ต้องเดินทางนี้เพราะเป็นที่เห็นได้ชัดแล้วว่าคนเรานั้นแม้จะมีเงินมีความรู้หรือว่าจะใหญ่โตสักแค่ไหนก็ตามถ้ายังเอาชนะใจตนเองไม่ได้ทุกอย่างที่มีอยู่ก็จะกลายเป็นพิษเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงสำหรับผู้นั้นเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเราไม่มีทางเลือกจริงๆการทำใจให้ว่างในความหมายดังที่กล่าวมาท่านจะเห็นความจริงได้ชัดอยู่ข้อหนึ่งกล่าวคือตราบใดที่เรายังฝึกสมาธิไม่ได้เราก็ไม่มีทางที่จะทำใจให้ว่างได้ถึงแม้ว่าในชีวิตประจำวันเราจะสามารถปัดความคิดบางสิ่งบางอย่างออกไปได้ทั้งที่เราก็ยังเข้าสมาธิไม่ได้นั้นก็ขอให้เข้าใจเถิดว่าคนที่ทำได้ก็คือคนที่มีสมาธินั่นเองหากแต่ยังไม่ใช่สมาธิขั้นมาตรฐานเป็นสมาธิขั้นพื้นเท่านั้นซึ่งสมาธิขั้นนี้ถึงแม้จะไม่หัดคนส่วนมากก็มีอยู่แล้วขอให้สังเกตว่าคนที่มีสมาธิน้อยมากก็คือคนที่เป็นโรคประสาทและถ้าหากไม่มีเสียเลยก็คือคนที่เป็นโรคจิตคนที่พูดให้คนอื่นรู้เรื่องได้ฟังคนอื่นพูดรู้เรื่องได้เขียนหนังสือได้อ่านหนังสือได้ทำงานในหน้าที่ของตัวเองได้คนเหล่านี้ล้วนแต่มีสมาธิทั้งนั้นเพราะถ้าสมาธิไม่มีจะไม่สามารถทำงานดังที่กล่าวมานี้ได้เลยแต่ก็เป็นที่เห็นกันอยู่แล้วว่าคนทุกวันนี้เป็นโรคประสาทกันมากทั้งนี้ก็เพราะปัญหาในชีวิตประจำวันที่สร้างความไม่สบายใจนั้นเดี๋ยวนี้มีมากกว่าแต่ก่อนหลายเท่าและคนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะปัดความคิดที่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจนั้นออกไปได้และในเมื่อความไม่สบายใจเกิดขึ้นบ่อยๆสะสมมากขึ้นก็จะต้องเป็นโรคประสาทอย่างแน่นอนส่วนคนบางคนที่ยังไม่เป็นนั้นเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมยังดีอยู่หรือบางคนแม้สิ่งแวดล้อมจะเลวร้ายสักเพียงไรแต่ถ้าพื้นเดิมเป็นคนเข้มแข็งรู้จักปล่อยวางได้ก็ยังคุ้มครองตัวเองได้แต่ถ้าหากเมื่อใดปัญหามันหนักขึ้นเกินความต้านทานของจิตใจแล้วเมื่อนั้นแหละจะเห็นได้ชัดว่าเขาจะเดือดร้อนสักเพียงไรอย่าลืมว่าคนเราเดือดร้อนก็เพราะไม่สามารถจะปัดความคิดที่ไม่ต้องการออกไปได้หรือพูดอีกนายหนึ่งก็คือทำใจให้ว่างไม่ได้อันหนึ่งโดยธรรมดาคนเราเมื่อโตขึ้นก็มักจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นและความไม่สบายใจต่างๆก็จะมีมากขึ้นโดยลำดับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่คิดที่จะป้องกันเอาไว้ตั้งแต่แรกกล่าวคือไม่ศึกษาธรรมและไม่ปฏิบัติธรรมในทางสมาธิและวิปัสสนาแล้วโอกาสที่จะเป็นโรคประสาทโอกาสที่สมรรถภาพจะเสื่อมเร็วย่อมจะมีมากขอให้นึกถึงพุทธภาษิตที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่าฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไม่มีปัญญาปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไม่มีฌานผู้ใดมีทั้งฌานและปัญญาผู้นั้นอยู่ใกล้นิพพานขอให้เรามาศึกษาความหมายของคำว่าการบรรลุถึงนิพพานให้ละเอียดกันอีกสักครั้งหนึ่งการบรรลุถึงนิพพานหมายถึงการดับสนิทหรือออกไปจากนามรูปซึ่งเราจะออกไปได้ก็ต่อเมื่อมองเห็นชัดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและในขณะเดียวกันก็รู้สึกด้วยว่าการมีนามรูปเป็นทุกข์ตัณหาคือต้นเหตุแห่งความทุกข์การดับตัณหาใช้ได้คือความพ้นทุกข์โปรดจำหลักไว้ให้ดีว่าผู้ที่จะบรรลุถึงนิพพานได้อย่างแท้จริงนั้นก็ต่อเมื่อมองเห็นโทษของตัณหาอย่างลึกซึ้งเห็นคุณของการละตัณหาอย่างแจ่มแจ้งและมองเห็นว่าการที่จะพ้นทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดการที่จะบรรลุถึงความรู้แจ้งในสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงก็ต่อเมื่อวิญญาณดับสนิทและเมื่อวิญญาณดับสนิทนามรูปก็ดับสนิทผู้ที่รู้แจ้งเช่นนี้จิตย่อมน้อมไปสู่การดับสนิทของนามรูปต้องการที่จะออกไปจากนามรูป เพราะมีความเบื่อหน่ายในนามรูปอย่างลึกซึ้งเมื่อจิตน้อมไปได้ลักษณะอย่างนี้ตัณหาก็จะบางมากขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งในที่สุดเมื่อบางมากจนได้ที่แล้วก็จะพบกับความสงบอันประณีตและในเวลาเดียวกันตัณหาก็จะขาดจากสันดานคือไม่สืบต่ออีกเมื่อตัณหาขาดจากสันดานวิญญาณก็ดับสนิทเมื่อวิญญาณดับสนิทก็เป็นอันว่าบรรลุถึงความว่างและความเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์นี่เป็นการอธิบายโดยสังเขปที่จะชี้ให้เห็นว่าในขณะที่จิตบรรลุถึงนิพพานนั้นมีลักษณะอย่างไรและคำว่าบรรลุถึงความว่างในความหมายที่สมบูรณ์นั้นมีลักษณะอย่างไรเมื่อเข้าใจถึงความหมายอันนี้แจ่มแจ้งดีเราก็จะยิ่งเห็นได้ชัดว่าคนที่จะบรรลุถึงนิพพานจำเป็นจะต้องมีทั้งฌานและปัญญาเพราะถ้าไม่ได้อยู่ในฌานก็หมายถึงว่านิวรณ์ทั้ง5ไม่สงบจิตใจก็จะไม่แจ่มใสและสดชื่นและก็ไม่อาจที่จะนึกคิดหรือประคองจิตให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวติดต่อกันไปทุกขณะจิตซึ่งเมื่อทำไม่ได้ก็ไม่อาจจะทำให้กิเลสบางลงไปโดยลำดับและเมื่อกิเลสไม่บางลงจริงๆแล้วการเห็นแจ้งตามความเป็นจริงคือเห็นแจ้งไตรลักษณ์และการเห็นแจ้งอริยสัจโดยเฉพาะคือเห็นโทษของตัณหาอย่างลึกซึ้งก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ซึ่งในที่สุดก็ไม่อาจจะมองเห็นนิพพานขอให้นึกถึงพุทธภาษิตดังต่อไปนี้แล้วจะรู้ว่าทำไมการเห็นแจ้งนิพพานจึงต้องอาศัยการอยู่ในฌานเตชายิโนสาตติกานิจจังทันหะปรักกมาภูสันติธีรานิพพานังโยคะเขมังอนุตตรังผู้ที่มีความไม่ประมาทเมื่อมีฌานติดต่อกันไปทุกขณะจิตมีการก้าวหน้าอย่างมั่นคงอยู่เป็นนิจเป็นผู้มีปัญญาย่อมได้สัมผัสกับนิพพานซึ่งเป็นภาวะสูงสุดเป็นภาวะที่ปราศจากเครื่องผูกมัดทุกอย่างจากหลักพุทธพจน์ที่อ้างมานี้จะเห็นได้ชัดว่าผู้ที่จะบรรลุถึงนิพพานนั้นจะต้องเป็นคนไม่ประมาทคือมีสติอยู่กับตัวทุกขณะและจิตจะต้องอยู่ในฌานตลอดเวลาการเห็นแจ้งไตรลักษณ์การเห็นแจ้งอริยสัจก็จะต้องแจ่มแจ้งขึ้นโดยลำดับพร้อมกับสมาธิก็จะต้องดีขึ้นเรื่อยๆด้วยวิธีนี้เท่านั้นจึงจะสามารถพบกับนิพพานด้วยตัวเองด้วยเหตุนี้ผู้ที่จะบรรลุถึงความว่างหรือการทำใจให้ว่างคือทำใจให้ปราศจากอารมณ์ปราศจากความนึกคิดโดยประการทั้งปวงนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีทั้งฌานและปัญญาไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีทางบรรลุถึงนิพพานได้เลยข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าการบรรลุถึงความว่างหรือการทำใจให้ว่างในความหมายขั้นสมบูรณ์นั้นเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแต่ก็มีทางเป็นไปได้สำหรับบางคนที่พยายามปฏิบัติจริงๆและมีบุญบารมีมาพอแต่สำหรับคนทั่วไปแล้วไม่อาจที่จะเข้าถึงภาวะอันนี้ได้แต่ถึงกระนั้นก็ควรจะได้หัดทำใจให้ว่างไว้บ้างเป็นบางครั้งแม้จะเพียงชั่วขณะก็ยังดีใครจะรู้หรือไม่รู้เรื่องก็ตามแต่ทุกคนที่ยังมีตัณหาอยู่ในสันดานตายแล้วก็จะต้องเกิดอีกอย่างนี้ตลอดไปนี้ตัวเองไม่พ้นและทุกชาติที่เกิดมาเมื่อยังไม่อาจทำใจให้ว่างได้ก็จะต้องมีความทุกข์เหมือนอย่างที่มีอยู่ในขณะนี้แน่นอนท่านเห็นแล้วหรือยังว่าเราไม่มีทางหลีกเลี่ยงการทำใจให้ว่างแม้จะเป็นสิ่งที่ยากสักเพียงไรเราก็ต้องหัดอย่าลืมว่าคนเราเดือดร้อนก็เพราะความคิดของตัวเองคนเราเดือดร้อนก็เพราะหลงในความคิดของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่พยายามที่จะเอาชนะใจตนเองเสียบ้างเราก็ไม่มีทางที่จะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขและอันที่จริงการที่เราทั้งหลายมีความสุขกันอยู่บ้างไม่ถึงกับเดือดร้อนหรือเป็นทุกข์ตลอดกาลก็เพราะเรารู้จักเอาชนะใจตนเองได้บ้างในบางสิ่งบางอย่างและรู้จักทำใจให้ว่างคือขับไล่ความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ต้องการ ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ออกไปได้บ้างนั่นเองแต่เนื่องจากทุกวันนี้ปัญหาชีวิตชักจะมีมากขึ้นเราตกเป็นทาสความคิดของตัวเองมากขึ้นด้วยเหตุนี้เราจึงควรจะต้องพยายามหาทางอบรมจิตใจของตัวเองให้ดีขึ้นไม่เช่นนั้นแล้วเรายิ่งโตขึ้นอายุมากขึ้นเราก็จะยิ่งเดือดร้อนมากขึ้นโดยลำดับทางแห่งความพ้นทุกข์ไม่ใช่ทางที่ปูลาดด้วยเงินไม่ใช่ทางที่ปูลาดด้วยชื่อเสียงกิตติยศหรือด้วยความโอ้อาหรูหราอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนประกอบของชีวิตเพื่อช่วยให้การเดินทางของเราเป็นไปโดยสะดวกเท่านั้นอย่าได้หลงไหลอยู่กับสิ่งซึ่งไม่ใช่สาระอันแท้จริงจนเกินไปจงลืมตาพิจารณาดูตัวเองเสียบ้างแล้วท่านก็จะประสบความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมว่าการที่เราจะเดินทางไปนี้เราจะต้องพยายามฝึกสมาธิและวิปัสสนาขอให้ถือว่าการฝึกสมาธิและวิปัสสนาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนไม่มียกเว้นใครเลยทั้งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติทุกๆวันด้วยทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่มีที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์